Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya irraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha turtii gaarii.
Kabajamoof jaalatamoo dhaggeeffattoota keenyaa akkam jirtu nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundaatti sinaa qaqqabu. Kun sagalee abdiiti. Sagaleen abdii torban torbaniin kan isiniif qabattee dhiyaattu gaaffii kitaabni qulqulluun maal jedha jiru gaaffilee keessan kan isin biraan dhugaan dabareen kan itti qabannee dhiyaannudha. Maarreegaa kunoo har'as immoo barsiisaa Yohaannis Tasgaraa wajjin gaaffilee keessan kan carraan ayyaanoomsa isiniif qabannee dhiyaanneerra nufaana turaa isiniin jenna. Meegaa gara sanattu utuun darbin walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo Gooftaa, gaarummaan kee fi amanamummaan kee waan nuuf baay'ateef amma yoonaatti waan nu wajjin taateef ulfinni siif haa ta'u. Ammas immoo kunoo gaaffilee dhaggeeffatoonni keenya gara keenyatti ergannu immoo gara keetti dabarsina. Ati gaaffilee kana dhaggeeffatoota keenyaaf deebisi. Afurri kee inni kitaaba qulqulluu kana dhoksaa baay'eedhaan barreesse dhoksaa baay'ee kana immoo dhaggeeffatoota akka hubachiisu jaalala kee haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuusiin si kadhanna. Ameen. Tole barsiisaa yeroo darbe gaaffii barataa Daani'eel Taamiraatiin utuu caqasnu addaan kunne har'as kunoo gaaffilee isaa keessaa kutaa fi qabadheen dhiyaadhee jira. Achuma mul'ata boqonnaa 16 lakkoofsa 13 irratti afuroonni xuraawwan fattee fakkaatan gara lafaatti ba'aniiru kan jedhu yaadi jiraedha. Maa inni fatteen kun waan agarsiisu waan nu barsiisu qabaa'oo jedhee gaafata dhaggeeffataan keenya kun Daani'eel Taamiraat jechuukooti.
Galatoomii. Akkuma dhaggeeffataan kun gaafate mul'ati boqonnaa 16 lakkoofsa 13 irratti kan caafame dhoksaa guddaadha kan inni qabu. Yoo ammallee sa'aatii dheeraa fudhannee haasa'uu baanne waan gurguddaaf lafti kun gara xumuraatti kan ittiin dhuftuudha. Namoonni hundumtuu dubbisuu kan qaban. Namoonni baay'een gara kana yommuu ga'an iboo waan itti ta'uuf dubbisuu hin barbaadan irratti harkaanfatu. Garuu Waaqayyo mul'ata Yohaannisitti kenne dhoksaan kun hundumtuu waan bakkee ba'eef. Namoonni tu dubbisanii dhoksaa kana hundumaa iyyuu bira ga'anii gaariidha akkuma dhaggeeffataa gaaffii gaafate kanaa jechuun barbaada. Mul'ata boqonnaa 16 lakkoofsa 13 irratti Yohaannis mul'ataan kan argetu dubbata. Keessumaa mul'ata boqonnaa 16 guutummaa dubbisne waa'ee malakata torbaniiti kan inni kaa'u. Malakata torban kana keessaa gara xumuraatti malakata 6ffaa irratti kan inni waa'ee kana gadi fageessee dubbatu Yohaannis. Mul'ata boqonnaa 16 lakkoofsa 13 irratti afuroota argee fattee kan fakkaatan afaan jawwichaa keessaa afaan raajicha sobaa keessaa afaan bineensichaa keessaa es jedha. Raajicha sobaa kan jedhu bara dheeraadhaaf namoota dhugaa amananii dhugaa irraa kufan kan bakka bu'udha yookaan immoo jaarraa 10ffaa jaarraa 13ffaa kana keessa yoo achi deebinee seenaa qoranne bal'inaan kan lafa kaa'udha. Jaarraa 10ffaa keessa. Jaarraa 13ffaa kana keessa wangeelli baatame iyyuu deemuu hin danda'u ture. Namni wangeela baatee adeemu yoo argame hin fannifama iyyuu ture. Kana duwwaa miti har'a namoonni Yesuus gooftaadha jedhu karaa irrattis bakkee irrattis gabaattis waldaattis horiimtillee midhaan isaanii yoo nyaatte Yesuus gooftaadha jechaadha kan isaan ifatan yookaan Yesuus maqaa Yesuusiin jedhaniiti kan isaan ifatani. Garuu bara sana namni maqaa Yesuus gooftaadha jedhee hin fannifama ture. Yeroo akkasii kana keessa. Inni gaaffiin sila darbillee kan ka'an bara akkasii kana keessa namoota darbaniidha. Haa ta'u malee yeroo kana keessa Yohaannis mul'anni kun kan itti argame ture. Rakkina kana kan fidan humnoota kana sadan turan baruma sanallee jechuudha. Baruma jaarraa 13ffaa jaarraa 14ffaa kana keessa rakkina jajjabaa kana kan fidan mul'ata Yohaannisitti mul'ate kana kan bakka bu'an turan. Bara sana keessa wangeela dhiiga isaaniitiin barreessanii kan darban kanneen namoota akka Maartin Luuter fa'a. Akkasumas akka John Wycliffe akkasumas baay'een isaanii jiru yooni amma bal'inaan illee caqasuudhaa baadhee dhaggeeffattoota baay'eef galuu dhiisuu waan danda'uuf. Kanaaf amma bara sana keessa gaa rakkoo gurguddaa uumanii turani humnoonni fattee fakkaatan kun sadan jechuun bu'urri isaanii immoo Baabiloon kan ta'e. Sanas fattee fakkaatanii haba'anii jawwichas yoo ta'e afaanuma keessaati kan inni ba'e. Bineensas yoo ta'e afaan keessa ba'e jedha Yohaannis. Bofa durii kan jedhu kana yookaan jawwee kan jedhu kana raajii sobaa kan jedhu kana afaanuma keessaa ba'uu isaati kan bu'uurri isaanii tokko. Sanas ta'e kana bu'uurri isaanii baabiloonumaan ta'uu isaati kan arginu burqaan isaanii baabiloon keessaa ta'uun. Baabiloon immoo kan wal makte jechuudha. Amantiif siyaasa kan qabdu bara sanaa kaasee keessumaa jaarraa 10 kaasee rakkoon kun uumuu jalqabe. Mootiin tokko jira. Mootiin Qoonistaanxinoos jedhamu yeroo sana cuubamee kiristoosiin fudhachuudhaan. Amantii edda fudhatee booddee siyaasa wal qabsiisee hordofaa ture. Haa ta'u malee haala kanaan yommuu adeemaa ture sana haa fudhatu malee garuu kaayyooma seexanaa kaayyooma baabiloonii raawwachuudhaaf kan itti adeeme ture. Sababni isaa sanbata waaqayyoollee amma yeroo sanaatti qulqulluu ture. Sanbatuma bartoonni waaqa itti deddeebi'anii sagadaa turan Paawuloos faa, Pheexroos faa, Yesuus mataansaa, Yohaannis illee. Guyyaa waaqayyootti afurri waaqayyoo narra bu'ee akkuma jedhu mul'ata boqonnaa tokko lakkoofsa 10 irratti amma sanaatti illee qulqulluu ture. Yeroo sanaa kaasee egaa jalqabe jechuudha. Kana fakkeessuudhaaf jecha immoo hafuurota jedhee ga'a. Hafuura kan jedhu kun hafuurota xuraawaadha. Hafuurota seexanaa jenna sadan isaaniitiin jechuudha. Hafuura fattee kan fakkaatan afaan bineensichaa keessaa, fattee kan fakkaatan afaan raayicha sobaa keessaa. Fattee kan fakkaatan afaan jawwichaa keessaa kan jedhu. Sadanuu afaan afaanituun jedhu argina. Beeziin isaa baabiloonuma ta'uusaa. Sababni isaa baabiloon kutaa sadiitti qabnu kaliidota sadan jedhamtee waamamti baabiloon sirumayyuu. Kutata sadii qabdi baabiloon. Balbala sadii qabdi jechuudha. Sababa kana wal ijaaranii bu'uuraan akka ka'an immoo achuma lakkoofsa 14 irratti dabarsee ka'a Yohaannis. Lakkoofsa 14 irratti bal'isee ka'a. Kanaafi. Isaan tokko akka ta'an deebi'anii tokko ta'anii akka dhufan keessumaa yeroo amma keessa jirru keessa tokko ta'anii adeemaa akka jiran gara xumuraatti amantii tokko gochuudhaan sanbatas tokko gochuudhaan namoota kana hin fudhanne immoo rakkina keessa buusuudhaaf ejjennoo fudhataniiru warreedii keessumaa labsii waamamee jira amma waggaa araaraa 1000 jedhamee yeroo dhiyootti waamamee waan jiruuf namni guyyaa sanatti dafee makamuu dide immoo akka muramuuf addunyaa kanarra jiru jiraachuun isaa shakkii akka ta'etti kan. Kaasaa jiru ragaaleen kan adda addaa kan mul'isan. Kanaafi maaliif fattee fakkaatee kan jedhu irratti tokkoffaa fatteen xurooftuudha. Xuraa sana mul'isuudhaaf jecha kan bakka bu'eedha. Lammaffaa immoo fatteenii waaqayyo kan ittiin biyya Gibsii rukute. Biyya Gibsiin yommuu rukute akka saba Israa'eliin gadhiisu Fariyoon gadhiisuuf jecha guutummaa biyya Gibsiin fatteedhaan guute. Guutummaan biyya Gibsii yommuu fatteedhaan guute namni akka itti socho'uuf akka itti adeemu yommuu dhabe Fariyoon Arooniin Musee haammatee akka irraa kadhataniif akka dhaichi kun irraa dhaabbatu godhee ture. Kun maal mul'isaa? Baay'ina isaanii addunyaa kanarra akka isaan dafanii guutan mul'isa. Fatteen yeroo sana dhaicha ta'e kun isaaniif waaqa fatteeni warra Gibsiitiif waaqa ture bara sana keessa haala afuuraatiin fattee yommuu laallu garuu bifa kanaa ilaaluu dandeenya. Isa sadaffaa yommuu laallu immoo fatteema amaluma. Dhaggeeffataan kun innis ta'e namoonni sagalee kana dhaggeeffatan fatteema naannoo isaanii bakka jireenya isheetti ilaaluu danda'u. Fatteen yeroo baay'ee galaana yaa'u yookaan bishaan yaa'u keessatti argan. Bishaan kuufamee corroqa ta'e achuma taa'u keessatti argu. Bishaan kuufamee corroqa ta'e immoo rakkoo qaba. Dhukkubas hin dabarsa. Fatteen ulaa sana bishaan sana keessa taa'aniiti sagalee isaanii karaa kan dhageessan. Amma Yohaannis hafuura jechaa jira. Kan inni haasaa jiru. Fattee kan fakkaatan hafuurota sadii jedhaa jira. Hafuura wanti kun fatteen kun hafuura. Hafuurri kun immoo hafuura seexanaati. Hafuura waaqeffannaa ta'uu danda'a. Hafuura ittiin inni wal makee beeziinsaa immoo baabiloon ta'e ittiin dhiyeessu kanaadha. Maa inni hafuurri kun? Hafuura waaqeffannaa naannoo keenyaallee haalota adda addaa olaallee gadi fageenyaan kaasuu dandeenya. Fatteen hamma namni bira ga'utti nama wacciti. Gaafa namni bira ga'u naabdi yoo bishaan kuufamaa bira geessanii yoo ilaaltan jechuudha. Ammasitti garuu karuma karaati kan isheen waccu fatteen. Kanaaf seera waaqeffannaa bu'uurri isaa baabiloon ta'e kan mul'isu Yohaannis arguu isaati kan inni kaa'u kallattii sadaffaadhaan jechuudha yeroo keenya. Tokkoffaa hafuura xuraa mul'isa jenne lammaffaa addunyaa kanarra kan dabeetamsa'u waaqeffannaan isaanii kun jechuudha. Har'allee addunyaa kan weeraree jiru waaqeffannaa akkasiidha. Namoonnis gara sanatti kan isaan jigan dhugaa ta'anii dhaabbatanii qoodaa adda baasan akkuma faarfannaan tokko. Mee dhaabbadha adda baasaa akkuma jedhu sana dhaabbatanii qoodaa adda baasanii gara sanatti kan isaan kufan hafuura sana duukaa kufu jechuudha. Kanaaf hafuura fattee fakkaatu jedheeti kan inni kaa'u. Inni iyyuu hafuura jedhee waan jiruuf afaanuma keessaa ammoo ba'uun isaanii immoo bu'uurri isaanii baabiloonuma ta'uusaa kan kaa'udha. Yoo waaqayyoo jedhee dhaggeeffataa kanaaf bifa addaatiin barumsa hafuuraa irratti yoo laatame gaarii inni itti fakkaata.
Waaqayyo sina eebbisuu hamma barbaadamu gararraadha jedhee nama naani. Daani'eel Taammiraat Tuwaasofnu barataadha. Silumayyuu fedhii barumsaa qaburraa kan ka'e bilbila maatii isaatii haa ta'utu nu bilbiluuti kan gara dhugaa kanaatti dhufeeyyuu jechuudha. Kanaaf Daani'eel caalmaatti immoo qorachuuf yoo barbaade namoota naannoo isaa jiranis akka inni quunnamu nuunis akka inni quunnamuuf asumaanu dhaamsa nan dabarsaa fi gara dhaggeeffata keenya kan biraatti yoon darbee fi tole barsiisaa Galatoomaa gaaffii dhaggeeffataa Moosisaa Biraanuu godina Wallagga lixaa Laaloo Qileerraa nu gaafate kan biraa jira. Innis Maatiyoos boqonnaa 12 gara naannoo lakkoofsa 40 irratti kan argamu. Akkuma Yoonaas garaa qurxummii keessa guyyaa 3 halkan 3 bule ilmi namaas immoo garaa lafaa keessa guyyaa 3 halkan 3 buluuf jira jedheetu barraa'eera. Haa ta'u malee gooftaan Yesuus hojii maataa du'eetu gaafa dilbata immoo du'aa ka'ee akkamitti guyyaa 3 halkan 3 jechuudhaaf danda'ama kan jedhu gaaffii nu gaafata.
Baay'ee gaariidha galatoomii. Maatiyoos boqonnaa 12:40 irratti yommuu fariisonni dinqii nu agarsiisan dinqii isin agarsiisuun arguu qabdan dinqii Yoonaas raajichaati jedhee waa'ee Yohaannis garaa qurxummii keessa halkan 3 guyyaa 3 akka ture mul'isa. Yoonaasis halkan 3 guyyaa 3 buluusa akkasuma jedhee jira malee hammam sa'aatii inni fudhate waan beennu hin qabnu. Garuu gabaabaamatti waan sana yoo ibsine lafa kaa'uu barbaanne amma afurri qulqulluun naa ibsi yoon dubbachuu yaade Yoonaas garaa qurxummii keessa guyyaa 3 halkan 3 ture. Yoonaas duwwaa miti Kiristoos mataan isaallee garaa lafaa keessa halkan 3 guyyaa 3 kan inni ture. Akkasumas yommuu Pheexroosiin waa'ee namicha isa mormituu sana itti dubbachaa ture hojii ergamootaa keessatti ka'iitii bineensota amman si agarsiisu kana nyaadhu yommuu jedhe si'a 3 dide Pheexroos. 3 diduunsaa sun illee sanuma mul'isa. Akkuma Yoonaas si'a 3 garaa qurxummii kee ture akka dide hormatti lallabuu akkuma dide sana Pheexroosis hormatti lallabuu si'a 3 dide jechuudha. 3 yeroo baay'ee hiika qaba. Kanaafi Yesuus kan isin arguu qabdan kanaa jedhe. Na ajjeestu garaa lafaa keessa kan 3 guyyaa 3 nan tura sana booddee nan ka'aa jedhe. Dhaggeeffataan kun kan jedhaa jiru kan isaaf hin galle innoo jimaata fannifame yuudii immoo ka'ee kan jedhuudha. Hafuuraan yommuu laallu dhoksaa qaba amma gara uumama boqonnaa tokkotti yoo deebine gaarii taa'ee dha yaada. Uumama boqonnaa tokkotti yommuu deebinu lakkooftu guyyaa laalla. Lakkooftuun guyyaa namoonni baay'een ganamarraati kan isaanii lakkaa'u jalqaban. Lakkooftuun guyyaa garuu silumayyuu fakkeenyaaf sanbata dhiyaa dhiyaatte jedhamti. Lakkooftuun guyyaa jimaataa kan jalqabu kamisa galgala. Lakkooftuun guyyaa qidaamee kan jalqabu jimaata isaa 12 booddeedha jechuudha. Lakkooftuun guyyaa yuudii kan jalqabu qidaamee isaatii 12 booddeedha yookaan sanbata isaatii 12 booddeedha jechuudha. Kanammoo eessaa fuudhe biyyumti lafa mataansa uumaa boqonnaa tokko irraati kan fuudhame. Waaqayyo waaqaaf lafa edda uume galaana burqituu bisaanii edda uume allaattota edda uume jedhee kun guyyaa duraati. Ganamas ta'ee galgala jedhamoo galgalas ta'ee ganamayedha. Galgalas ta'ee ganamayedha. Ganamas ta'ee galgala hin jedhu. Yeroo hundumaa galgala irraa jalqaba jechuudha. Kun guyyaa duraati. Galgalas ta'ee ganama. Kun guyyaa lammaffaadha. Galgalas ta'ee ganama jedha. Galgala irraa jalqaba lakkooftuun guyyaa yeroo hundumaa jechuudha. Achirraa dhufe guyyaa galgala irraa ka'anii lakkaa'uun kan bori jechuudha. Namoonni garuu ala baay'ee yaada isaanii keessatti yoom lakkaa'u isa ganama irraa lakkaa'u. Kun dhoksaa guddaa qaba. Amma gaa Kiristoosii. Kamisa galgala kan qabame kamisa galgala faasikaa boriin jiru jechuudha faasikaa itti galeera faasikaa yoom jalqabe kamisa galgala jalqabe jechuudha sa'aatii 12 kaasee faasikaadha sababni isaa galgalas ta'ee ganamaadha galgala irraa jalqaba waan ta'eef jimaanni kamisa galgala jennu irraa jalqaba jechuudha sa'aatii 12 kaasee jimaata jedhama achirraa kaanee yommuu laallu qabamuu isaarraa kaanee yommuu laallu gabaabaatti halkan 3 ta'uu isaati kan arginu namni tokko immoo kan inni yerootti faradame irraati kan ilaalamu fakkeenyaaf. Gaafa inni du'uumni kan ilaalamu. Gaafa firdiiti kan ilaalamu. Akka inni Kiristoos du'atti dabarfamee kennamu galgala gaafa sanaati kan murtaa'e. Yeroo murtii sanaati kan ilaalamu jechuudha. Tokko bifa kanaa ilaaluu dandeenya. Karaa biraa namoonni addunyaa kanarratti karaa tiyooloojii immoo gadi fageessanii qoratan kan isaan ka'an immoo jira. Yesuusii yommuu sa'a ijaa ta'e lafti dukkanaa'e amma sa'a sagalitti. Lafti yommuu dukkanaa'e amma sa'a sagalitti. Guyyaa maddeebi'ee halkan ta'ee loltoonnis namoonni ulaa sana jiran fariisonnis warri roomaas hundumtuu yaa'anii tamsa'an karaa deeman naban baatirii qabsiifataniiti kan isaan sokkanii jechuudha ulaa sana loltoota ulaa sanatti akka eegamaniif kaa'aman yuurraafamanii yeroo sana yommuu lubbuusaa dabarsee kenne jechuudha. Asirratti garuu hubachuu kan qabnu Kiristoos yommuu lubbuusaa dabarsee kenne lafeensaatu hin cabillaate Kiristoos. Ganaa lafee cabsine ajjeenna seenanii yaada isaan inni gabaabaa matti dafee lubbuusaa kenne. Garaa abbaasaatti iyyee helooyee lamaan sabakatan jedhee edda boo'ee booddee yaa abbaa waan godhanuun beekanii isaaniif dhiisee edda jedhee booddee ofumaan lubbuusaa kenne. Silaa namni fannifame amma lafeen cinaachaa cabutti laatamu. Sila immoo kakumoo fa'aa keessatti caafameera. Lafee ilma kootii namni hin cabsu jedhe waaqayyo kakateera waan ta'e fakkeetti kenne. Yommuu sana hin dukkanaa'e yommuu inni lubbuusaa kenne kana gidduu kanatti yommuu dukkanaa'e inni iyyuu halkan tokkoodha kan jedhame immoo jiru. Deebi'ee qidaameen halkan tokkoodha. Iyyuudiin halkan tokkoodha. Iyyuudiin halkan tokko yoom jalqabe? Qidaamee galgala isaa 10 jalqabe halkan ni jiraa jechuudha. Qidaameen halkan guutuudha dhiyaama dhiyaatti boolluma kee ture sanbatas jechuudha. Kanaaf inni immoo halkan guyyaaf halkan guutuudha. Kanaaf guyyaa sadanuu keessaa fi halkan sadanuu keessaa waan qabuuf halkan sadii guyyaa sadii jedhame. Yesuus du'aa ka'ee obboroodhaan gaafa jalqaba torbanii ganama kan inni ka'e. Haa ta'u malee ganama yommuu ka'e obboroo yommuu ka'e sana Yihudiima keessaa sa'aatii 12 qaban jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een Yihudii ganama barii sana yommuu ka'e akka waan jalqaba torbanii sana kiyyaa hin qabne itti yaadu. Kana keetti yaadan jiru. Garuu uumamatti gaafa achi deebiin immoo galgallis ta'ee. Ganamni jedha malee ganamnis ta'ee galgalli hin jedhu waan ta'eef lakkooftuu guyyaati yeroo akkasitti ilaallu sun jira. Lammaffaa immoo wanti tokko kan inni citee muramee lakkaa'amu yeroo firjii irraa ka'eeti. Yeroo Yesuus irratti faradame irraa ka'eeti. Murtii isirratti murtaa'e yeroo sanaa ka'eeti. Karaa biraa ilaalcha adda addaatiin ilaalcha hafuuraa adda addaa irratti immoo namoonni baay'ee wangeela gadi fageessanii qoratan yommuu ka'an immoo akkaitti kan ka'anis jiru. Sadaffaa garuu an akka kootti kanan haala adda addaatiin gadi fageessee ilaalutti yommuu dhaggeeffataa kanaaf deebisuu barbaadu Kiristoos guyyaama sadan sana keessaa daqiiqaa tokko tuu qabaate ta'e iyyuu ga'aa ture. Qabaachuun isaa ga'aa isa godhaa jedhee yaada maaliif dheerinni sa'aatiif dheerinni guyyaan dhorku waan ta'eef guyyaa sadanuu keessaa immoo waan qabuuf ga'aadha jedhee yaada.
Waaqayyoon si naa eebbisuu barsiisaa guddaa galatoomaa jechuun jaalladha. Dhaggeeffataa keenyaan illee eebbifamii gara fuulduraattis gaaffilee nama barsiisu jettee yaaddu nu gaafachuurraa duubatti hin jedhin ittiin jechuun jaalladha. Gaaffin kan biraan dhaggeeffataan tokko nu gaafate Saamu'eel Girmaa'eeti. Saamu'eel Girmaa'ee Wallagga Lixaa Qaaqee irraati kan inni nu gaafate. Ergaa Yohaannis Saduraa Boqonnaa 5 lakkoofsa 16 irratti cubbuun du'a bara baraatti nama geessu jira kan nama hin geessines jira jedha. Isa kamtu du'aatti nama geessaa kamtu immoo geessu cubbuun bifa garaa garaa qabaa akka jechuuti gaaffiin isaa dhaggeeffataan kun gaaffii kana gaafata.
Baay'ee gaariidha galatoomi cubbuuni cubbuudhuma cubbuun xiqqatus guddatus cubbuudhuma cubbuu guddaaf cubbuu xinnaa jennee kan ilaalcha inni kun ilaalcha qabannee ilaalcha hin qabu jennee kan keenyu hin qabnu garuu cubbuun cubbuu caalu waaqayyo baay'een jaallanne keessaa dhaggeeffataa kanaafis ta'ee namoota kan biroo sagalee kana dhaggeeffataa jiran ibsuu barbaadu yeroo baay'ee murteessaa ta'e dhimma amantii keessatti lallabuuf dubbachuu nurra jiru lubbuun tokko yommuu badu cubbuu caaluudha jedha kun caafan waan gaarii tokko gochuu nurra jiru cubbuun waaqa biratti baay'ee cubbuu caalu jedhamee galmaa'u cubbuusa kanaadha jedha gaarii gochuu nurra jiru gaarii gochuu dhiibne yeroo. Rakkoon amantii jiru keessatti yeroo rakkoon waaqeffannaa jiru keessatti callisneeti maalina dhibdeedhaaf wanta dhugaa tokko falminee dhugaa sana bakkatti eegsisuu dhiibnee maalina gashe jedhu amma namoonni yeroo baay'ee nan ilaallatu jedhu garuu cubbuu caaluudha kun ija waaqayyoo keessatti jedha waaqa duratti cubbuu caalu yoo jiraate namoonni cubbuu caalu yeroo jedhan nama jeesuufaa cubbuu caalu jedhamaniifaa yaadu ejjarra hamachuurra dhugaatiirra maalirra akkeetti yaadu garuu cubbuu caalu yeroo. Barbaachisaa ta'e keessatti wangeelatu lallabin taa'uun keenya cubbuu caaluudha. Asumaan kana dubbadhee darbuu barbaada garuu cubbuun mootummaa waaqaatti nama hin gashine jira kan jedhu bifa lamaan yoo laalle gaarii ta'a. Tokko wangeela Maatiyoos 12 lakkoofsa 32 nan dubbisaa akkas jedha cubbuun dhiifama hin qabne akka jiru ka'a ulaa kana 32 irraa wayis ilma namaa irratti kan dubbatu inni himamaaf hafuula qulqulluu irratti kan dubbatu garuu dhiifamuuf. Biyya lafaa kanatti guyyaa ta'u yookiis isa dhufutti jedha. Yeroo kamiyyuu dhiifama kan hin qabne cubbuun akka jiru kaa'a ulaa kana. Seexanni ilmaan namootaa akka isaan cubbuu godhan duwwaa miti kan inni barbaadu. Keessumaa seexanni kan inni barbaadu inni guddaan cubbuu dhiifama hin qabne akka nuyi goonu barbaada. Cubbuu fi cubbuu dhiifama hin qabne jechuun gargaara. Maa inni cubbuun dhiifama hin qabne cubbuu hafuura qulqulluu arrabsuuti. Akkuma amma Maatiyoos keessatti kaa'u jechuudha. Cubbuu dhiifama hin qabne kana hojjechiisuu fi maal goonu jedha seexanni yeroo baay'ee walga'ii ta'a. Ilmaan namootaa cubbuu hojjechiisuu maal goonu miti walga'iin seexana. Maaliif ilmaan namootaa cubbuun hojjetu? Cubboo hojjechuuf gaadhanuu. Maaliif garaama keenya keessa iyyuu cubbuun guutuudha? Ilmaan namootaa cubboo hojjechiisuuf maal goonuu jedhee mariin taa'u seetan? Ilmaan namootaa cubbuu dhiifama hin qabne hojjechiisuuf maal goonuudha? Caafaa tokko irraan dubbisa akkas jedha. Ilmaan namootaa cubbuu dhiifama hin qabne hojjechiisuuf maal goonuu jennaan seetanii ol ga'ii godhatan jedhee barreeffama tokko dubbisa kitaabota afuraarra. Akkas jedha. Wal ga'ii edda godhatanii booddee ergamoonni seexanaa inni tokko harka kaasee akkas jedhe cubbuudhaaf dhiifamni hin jiru jedheen barsiisa. Sammuu namaa keessa kaa'aa akkasitti namni kaa'aa jennaan namni cubbuudhaaf dhiifama akka hin jirre akka kiristoos du'e namni wallaalan jiru waan ta'eef kanaan hin milkooftuu jedhe. Inni tokko immoo kaasee abbaan hin jiru waaqayyoo hin jiru hin jedha sammuu nama hundumaa keessa saayinsii kanaan hin kaa'aa jedhe akkas evoluushinii jechuudha jijjiirama suutaa akkeetti addunyaa kana wallaalchisuudhaaf yeroo ka'ee sanaa jechuudha. Keessumaa bara 1843 bara kana keessa baay'ee kanaan wallaalchisaa ture biyya addunyaa gara guutummaa jechuudha. Akka waa waaqayyoon jirutti garuu waaqayyo yommuu kana ergee waaqaaf lafa sa'umee sodaadhaa isaafis sagadaa jedhee yommuu kana akeekkachiiseera bara 1843 kan akkeetti erge jechuudha. Isa mul'ata boqonnaa 14:6-7 irra kan jiru sana jechuudha. Cubbuu dhiifama hin qabne hojjechiisuuf ammallee akkas jenna yommuu kanaan milkaa'uu hin dandeenyu jennaan maal goona ree namoota wangeela hin baachifna hin kadhachiifna waldaas inni araqaan rakkoo hin qabu cubbuu si hojjetan dhiifamni jira jenna garuu akkas goona cubbuu dhiifama hin qabne nama hojjechiisuuf waan tokko jecha sadiin dhugaa. Jechi sadan kun maalidha? Yeroo ga'aan qaba. Yeroo ga'aa qaba. Amma kiristiyaanni kamiyyuu waldaa kam keessaa iyyuu kan waaqessu yeroo ga'aan qaba jedha. Akka waan yeroo ga'aa qabutti waaqessan amma meeqa jira waa'ee lafaa kan odeessu waa'ee lafaa kan lallabu waa'ee lafaa gammachuu lafaa kan lallabu akka waan yeroo ga'aa jiru guddina namaa kan lallabu baay'ee amma sammuu namootaa kana keessa kan jiru lafa kanarratti guddachuu lafa kanarra yeroo dheeraaf jiraachuu sammuu namootaa kana qabsiiseera seetan kanaan karaa salphaa nama go'omsuu dandeenya cubbuu dhiifama hin qabne nama hojjechiisuuf yeroo ga'aan qaba waan hundumaa godhanii waldaa sadaqaneessa dhaqan yeroo ga'aan qaba duwwaa kan jedhu sammuu namaa amansiifna kanaanii cubbuu dhiifama hin qabne gochuu hin dandeenya jennaan kanaan hin milkoofna jedhe seetan hangafa seexanoota akkas jedhe kanaan hin milkoofna iddoo hundumaa dhaqaan milkooftu jedhe har'a waldaa hundumaa keessatti rakkinni guddaan kan jiru iddoo hundumaa keessatti waaqeffannaa yookaan immoo kiristoosiin beeku miti kiristoosiin beetteetta akkas gooteettaa miti garuu dhugummaa isaatti. Namni akka waan yeroo ga'aa qabuutti waaqessaa jira. Akka waan bara dheeraa jiraatutti waaqessaa jira. Kun immoo cubbuu dhiifama hin qabne hojjechiisuuf ga'aadha. Attam maal boroo yeroo hin jiraa hidhee cubbuu gochuu jalqaba. Isuma kaleessaa hin labatu. Ituu sammuusaa keessaa maal jechuudha afur qulqulluu arrabsuu jechuun fakkeenyaaf amanteetta cubbuu tokko ituu inni si ceepha'u dhiisi hin godhin kan jedhu sagalee xiqqaadhaan dubbata yeroo baay'ee. Kun egaa wal'aansoo sammuu namaa keessaati afaaniin dubbachuun nama rakkisa. Fakkeenyaaf amanaa tokko maal jedha dhiisi maal ammati yoo cubbuu kana dhiiste jetti sagaleen xinnoon tokko sammuu nama sanaa keessa yoo inni ejjuuf ka'e dhiisi qofaa isaati namni bira hin jiru dhiisi etti xinnaatte tokko immoo maal yoo goote maal boroo qalbiin nama si gargaara waaqayyo akka waaqa jaalalaati waaqayyo akka waaqa dhiifamaati abboo godhe jedha sagalee guddaan immoo sammuu kullachuuyyuu eenyu keessaa wal lola sammuu nama sanaa amanaa sana keessaa wal lola jechuudha. Sammuu nama cubbuu gochuuf deemu sana keessaa wal lolaa jechuudha. Akkuma Paawuloos humnoota lama tuna keessaa wal lolaa. Humna lama na keessa jira humna lama isa tokko yeroo hin gargaaru isa tokko immoo ahedha. Garuu yeroo ituun waaqayyoo hin gargaare yaadasa kan waaqayyoo sana ituun gargaare ba'eessa garuu foon koo gara sanatti na harkisaa'edha gara isa jal'inaatti gara isa sagalee guddaatti. Amma namni kan kufuuf itti amanu rakkoo guddaan isa kanaadha. Sagalee ishee xinnoo hafuurri qulqulluun keessa namaatii tuttuqun nagaa. Isa galaa inni dhiifama hin qabne. Ituu afurri qulqulluun nu tuqu ituunni sammuu keenya dhiisedhu dinneessa nuyi tarkaanfannee irra dabarru isatu baay'ee nama yaaddessa seexanni ishee nama hojjechiisuu barbaada malee cubbuduu waanti ishee nama hojjechiiseetu isa booddee namni sun abdii kutateeti kan inni booddee jechuudha. Tokko kana lammaffaa immoo cubbuun mootummaa waaqaa nama hin galchine cubbuun kamiyyuu cubbuutti qalbiin jijjiirratanne cubbuu nuyi tuffannee dabarru cubbuu nuyi waan xiqqoodha jenne cubbuun baleen hin jiru addunyaarra. Namni tokko hin ejja yookaan hin ta'u ta'e abboommi lammaffaatu hin cabsinna keessa torbaffaa hin cabsu hin ejjiin isaa. Namni tokko mana riyaasaatii kajeela yoo ta'e isa salgaffaa ituu isa lammaffaa hin cabsiin naqu. Seexanni abboommi lammaffaa hin jaallatu. Abboommi lammaffaa waaqayyoo waaqa keessa sodaadhu waaqa biraa isa duratti hin qabaatiniidha. Namni waaqayyoon sodaatuuf namni waaqayyoon dhugaatti waaqessu immoo hin mana nama riyaasiin kajeelu. Kanaafuu namni kamiyyoo immoo cubbuu gochuudhaaf ka'u isa kamiin cabsa? Isa lammaffaa kana cabsa jechuudha. Dursa isa lammaffaa yaabsetu jedha.
Waaqayyoon sodaachuu hin
dandeenye. dursa isa lama faida capse isa sarfa faraka dursa isa lama faida capse isa arfa fa zamba ta capsa chu waqayon sodate nan zamba ne ka chu waqayon sodate nan abba fara nu pesa chu waqayon sodate nan ine jochu ina jochu dursa nan ni kamiyu ishe gol ega cobbun irra qalbin jijiratin kan okata ni afan jiraachu ando cobbun motmo qatina mangashini ishe okatti aftu sana daga cobbun ballala galana cobbun cobbu bakka saditti qonne laalu dandeenya gababa matti jaldina jenne tokkoffa lammaffa cobbu jenne mayo amne gaarita sadaffa mo irra darba ninu ennu ga samma kana samaatiyos boqonna kula lamala kobsa soddomi lamarra jiru sana maalirra darbe isa afura qulqullu tunni qajeeshu di derra darbe jechu amma shee sadaffa sana no jechu sorba se tanni baayna keesu abaratu mukafa maalif inni tokkofani jallinni mo nama kam keessa jiru jira. Fakkeenyaaf daa'ima har'a dhalattu keessa jiru jallina. Har'a kan dhalattu dhiigaan dhufa waan ta'eef. Maayee dhee daawwitiyyu. Anjallinaan hin ulfaa'eedha. Cubbuudhaan hin ulfaa'eedha. Maayee jechuudha. Dhaaleera jechuudha. Inni nu addaan faarraa dhaallu jallinni cubbuun foon cubbuu gochuu danda'u sana jallina isa tokko cubbuu isa tokkoffaa sanaadha. Garuu jallinni ofiisaati cubbuun ta'u yoo dhaqee hojiitti jiran. Jallina kan jettu cubbuun sadarkaa tokkoffaa kuni yoo sadarkaa adeeme. Marii sammuu keenya waltajjii sammuu keenya godhii jedhee safoonni kaasu sana yoo ifanne humna waaqayyootiin waaqayyoon sodaachuu keenyaa yoo ifanne cubbuun ta'u jechuudha. Kanaaf micaama daa'imaa argata ji'a lama sadii booddee yoo kaate haadha ishee rukutte hin boossi haadha ishee rukunnaan tuufi nannaa hojjette hoo inni ifti eessaa dhufe amma kun cubbuu qabdi micaawun cubbuun qabdu qulqulluudha micaan daa'imni kam qulqulluudha cubbuun qabdu garuu eessaa dhufe jallinni kun dhaalaan dhufe jechuudha abbaaf haadha ishee irratti bakkeetti fudhatteetti cubbuu kana kanaaf. Sadarkaa tokkoffaa cubbuu inni kana. Cubbuu inni kan biraan inni lammaffaan ifni tokko tuusii hin ba'in dhugaa tokko waalummaa isaatu hin beekin kanatti gootu cubbuu. Inni sadaffaa irraa daddarbaasa jennu immoo ifni tokko dhugaa waan sana hubatteetu afurri qulqulluun si abboomsatti deddeera dabarteetu. Sadaffaa kana nu hojjechiisu barbaada seexana. Sun immoo wallaansuu gaafata dhiifama. Hin dhiifamu jechuun dandeenya. Waaqayyo kamiifuu dhiifama godha. Guddaa kan nuyi gammaduu nurra jiru cubbuu kamiifuu waaqayyo dhiifama godha. Garuu yerootti dhiifama gaafachuu barbaada. Akkaataan cubbuu isa kanaaf isa afurii qulqulluu irra darbanii baay'eetu afurii qulqulluu si cephaa gootu suni deebi'uunsaa baay'ee ulfaata. Wal'aansoo qaba. Dachaa baay'ee deemus barbaadeera jechuudha. Haluma tokkicha sammuu kee namansiistu dandeessee deebi'uudhaaf. Wal'aansoos gaafata. Haala akkasoo godheeraatu namanu raawwadhee man deebi'u yesuusitti kan jedhuudhaan akkati dugdatti gattee sottiksu godha. Maaliif cubbuun dhiifamu hin qabne yesuusitti akka dugdatti godha waan ta'eef. Sanas ta'e kana garuu cubbuu kamiifiyyuu dhiifamni jira cubbuun hin qalbiitti hin jijjiirretti haxiqqattu sadarkaa tokkoffaas lammaffaas sadarkaa lammaffaas sadaffaas haa ta'u yootti qalbiin jijjiirranne ta'e mootummaa waaqaan dhokkuuf gaara. Namoonni amma soba waan guddaatti ilaala. Sobuun amma fudhatama kan argate yakka jenna soba. Cubbuu barame yoo jenne gaariidha. Waltajjii irra dhaabbatee soba namni.
Akka
gaarummaatti. Haasaama gaarii ta'e fakkaata. Waan akka haasaama noormaalii ta'e rasamu. Amma namni kanarraa yaadeen qalbiin jijjiirratu. Garuu cubbuun cubbuma ta'e mootummaa waaqaan dhokkuuf gaara jechuudha.
Yoo
qalbiitti hin jijjiirratu. Kanaaf kan akkasiis jira cubbuun jechuun barbaada gabaabamatti.
Kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffattoota keenya gaaffilee isin biraa nu ga'an kanarraaf jenne kunoo dabareen isaanii kan geessiniif qabannee kan dhiyaannetti akka eebbifamtan shakkii hin qabnu. Torban dhufummoo gaafilee keessan kan biraa qabannee dhiyaachuuf asumaan waadaa isiniif seenna. Ammasitti ayyaanni waaqayyoo isiniif habaayyatu nagaan nuuf tura.